NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก
สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยครับในทุกๆวันเสาร์11นาฬิกา30นาทีถึงช่วงเที่ยงนะครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการ NY Insider by Dr. O ครับวันนี้ดร.ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลรองคณบดีด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมกับสังคมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนนะครับ CBS ครับ Carbon Institute for Sustainability นะฮะก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเป็นสื่อกลางเหมือนเช่นเคยฮะในการที่จะนำสาระความรู้นะครับมุมมองและก็แนวคิดอัปเดตเหตุการณ์ต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนนะฮะมาฝากท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะที่สนใจนะครับแล้วก็มองว่าประเด็นในเรื่อง sustainability นะที่เดี๋ยวนี้ใครๆก็พูดกันเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตการทำงานของเราหรือแม้กระทั่งเกี่ยวข้องนะกับการที่เราจะลงไม้ลงมือทำในการสร้างรายได้นะฮะในการพัฒนาองค์กรนะภาคธุรกิจหรือภาคส่วนต่างๆนะก็เรียนเชิญนะครับมาเป็นแฟนประจำรายการ NY Insider นะครับทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ได้นะครับเพราะว่ารายการนี้เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะมาอย่าง8ปีแล้วก็มีอาร์ไคฟ์มีเนื้อหาดีๆจำนวนมากเลยทีเดียวครับที่ไม่อยากให้ทุกท่านพลาดนะฮะดังนั้นพบกันแบบสดๆนะฮะเวลานี้นะฮะช่วงก่อนรับประทานอาหารกลางวันแต่ถ้าท่านสนใจนะฮะแล้วคิดว่าเอ๊ะมันมีเนื้อหาอื่นๆไหมมีหลากหลายคำถามที่อยากรู้เรียนเชิญนะฮะเพิ่มเติมอีก2ช่องทางนะครับช่องทางที่1ครับเรามีแอปพลิเคชันนะครับว่าที่มีชื่อว่า CU Radio Plus นะก็ไปดาวน์โหลดได้นะข้างในนั้นมีรายการต่างๆของทางสถานีวิทยุจุฬาจำนวนมากแล้วก็รายการ NY Insider ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะสามารถติดตามได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็เป็นรายการนะฮะที่อยู่บน YouTube Channel นะฮะก็เข้าไปแล้วก็พิมพ์คำว่า NY Insider เป็นภาษาอังกฤษนะทุกท่านก็จะเจอข้อมูลนะแล้วก็เจออาร์ไคฟ์จำนวนมากเลยทีเดียวเอาละฮะทุกท่านครับวันนี้นะฮะที่เราเจอกันเนี่ยอาจจะขออนุญาตมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคำว่าคาร์บอนเครดิตนะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านก็รู้สึกว่าเอ๊ยมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะเดินทางไปไหนก็มีคนพูดสร้างรายได้นะครับทำธุรกิจที่เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตนะเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกันเพิ่มเติมในมุมลึกมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะเป็นมุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกำกับดูแลนะครับเกี่ยวข้องกับการเวลามันมีการซื้อขายเกิดขึ้นเนี่ยนะในมุมของการกำกับดูแลกฎระเบียบต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับถามว่าทำไมดร.ถึงอยากมาแชร์เรื่องนี้ในวันนี้นะต้องบอกงี้ครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสได้รับเชิญนะครับจากทางกระทรวงการต่างประเทศก็กรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้ดร.นะฮะแล้วก็มีคณะวิทยากรรับเชิญนะครับเดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อไปร่วมเป็นวิทยากรเรียกว่า2วันเต็มๆนะครับเพราะว่าหลักสูตรที่ทางสิงคโปร์ไทย Third Conference Training Program เนี่ยเขาจัดขึ้นนะฮะเขาใช้เวลาทั้งหมด5วันนะแล้วก็ใน5วันนี้ครับเขาเชิญผู้บริหารนะครับแล้วก็เป็น Policy Maker นะฮะระดับสูงนะครับของแทบจะทุกประเทศในอาเซียนนะก็ทุกประเทศนะฮะมีทั้งมีไทยเราก็ไปนะครับมีเวียดนามอินโดฟิลิปปินส์มีบรูไนมีมาเลเซียอินโดนีเซียเป็นต้นเขาเชิญผู้บริหารที่ในโดยเฉพาะยิ่งในภาคราชการนะครับไปร่วมกันเรียนรู้ไปร่วมอบรมนะเพื่อพัฒนาทักษะนะซึ่งเนื้อหาแล้วก็หลักสูตรนี้ดร.คิดว่าน่าสนใจมากนะครับนั่นก็คือ Carbon Credit Trading and Regulatory Framework นะครับก็เป็นหลักสูตร5วันนะแชร์ริ่งกันอย่างไรครับก็เขาแบ่งอย่างนี้นะครับวันแรกเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ทางมหาลัยที่สิงคโปร์นะครับก็คือ SMU นะครับ Singapore Management University เขาก็จัดในเชิงของ Open House นะพาไปศึกษาดูงาน ลังจากนั้นครับวันที่2กับวันที่3เนี่ยนะก็จะเป็นสปีกเกอร์นะฮะเป็นวิทยากรทางสิงคโปร์นะเขาก็มาเล่าเรื่องมุมมองต่างๆนะฮะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เขามีนะครับในประเทศสิงคโปร์เนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเขามีตลาดอย่างไรเขามีแนวทางที่เขาไปพัฒนาเรื่องราวพวกนี้อย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับในวันที่4กับวันที่5เนี่ยนะครับก็เป็นเคสสตัดดี้จากประเทศไทยของเรานะแล้วก็เป็นมุมมองที่ต้องบอกว่าพอเราไปนำเสนอเนี่ยหลากหลายแทบจะทุกประเทศนะหลากหลายภาคส่วนเขาก็รู้สึกภูมิใจนะรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรถ้าใช้ภาษาเรามีความทึ่งนะในสิ่งที่ประเทศไทยนะครับของเราได้มีการดำเนินการนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับในเรื่องของการเทรดดิ้งนะครับในเรื่องของระบบแล้วก็ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องเอาละทุกท่านพอมองถึงตรงนี้เนี่ยนะสิ่งแรกที่อยากชวนทุกท่านคุยกันนะก็คือเราอาจจะต้องทำความรู้จักกันนิดนึงเนาะว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ระบบระเบียบของมันคืออะไรนะครับนะก็แบ่งการพูดคุยนะครับเป็นสัก3ช่วงแล้วกันนะช่วงที่1นะครับก็คือเรามารู้จักสั้นๆนะครับเพราะจริงๆถ้าท่านสนใจเนี่ยดร.โอมีโอกาสพูดเรื่องคาร์บอนเครดิตไปแล้วนะครับในหลากหลายโอกาสนะก็รบกวนไปรับฟังย้อนหลังได้นะครับตามช่องทางต่างๆที่พูดถึงเบื้องต้นอันแรกครับพูดถึงคาร์บอนเครดิตอันที่2ครับเดี๋ยวเรามาพูดกันนิดหนึ่งนะครับว่าแล้วคาร์บอนเครดิตที่เราคุยกันเนี่ยมันอยู่ระบบระเบียบไหนอยู่ในซิสเต็มไหนของเขาเรียกว่าระบบคาร์บอนไพรซิ่งนะครับของโลกใบนี้นะแล้วก็สุดท้ายเราจะมาดูเรื่องของโปรเจกต์ไลฟ์ไซเคิลนะกันนิดหนึ่งนะเพราะทั้ง3มิตินี้ดร.ก็ใช้เวลานะครับไปแชร์ริ่งนะครับกับผู้บริหารนะครับนะจากหลากหลายประเทศในประเทศอาเซียนนะครับเซาท์อีสต์เอเชียของเรานะครับมุมที่1ครับคาร์บอนเครดิตคืออะไรนะต้องบอกว่าการที่เราจะมีคาร์บอนเครดิตนั้นเนี่ยคาร์บอนเครดิตก็คือสินทรัพย์อย่างหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการส่งต่อแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการส่งมอบเซตเทิลเมนต์บางอย่างที่เกิดขึ้นในระบบได้นะครับดังนั้นทุกท่านลองจินตนาการภาพนะครับถ้าดร.โอกับบริษัทของทุกท่านเนี่ยนะเป็นของดร.โอเป็นบริษัท A ของท่านผู้ฟังผู้ชมเป็นบริษัท B นะครับบริษัท A ของดร.โอเนี่ยนะทำธุรกิจนะทำกระบวนการอะไรก็ไม่รู้แหละนะแต่มันเป็นขั้นตอนที่ดีนะมันเป็นกระบวนการที่ดีพอทำแล้วเนี่ยครับมันเกิดผลดีในการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกให้กับโลกใบนี้จะทำอะไรไม่รู้นะแต่อย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่ดีที่ดร.โอทำไปเนี่ยครับมันช่วยทำให้เกิดการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะฮะประมาณ 10,000 ตันคาร์บอนนะอ่ะ 10,000 ตันคาร์บอนอาจจะไปทำการปลูกต้นไม้จะไปทำการประหยัดพลังงานไปจัดการของเสียอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่ากันแต่ทำให้เกิดการลดการปลดปล่อย 10,000 ตันซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า1ตันจะเท่ากับคาร์บอนเครดิต1หน่วยครับดังนั้น 10,000 ตันคาร์บอนที่ลดลงนะฮะแล้วก็พรูฟได้ด้วยเนี่ยนะก็ทำให้ดร.โอเนี่ยมีคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิต 10,000 หน่วยครับทีนี้บริษัทดร.โอบริษัท A มีตัวนี้อยู่ 10,000 ถือไปใน 10,000 แล้วนะบริษัทของท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านบริษัท B ครับนะก็ทำธุรกิจอย่างปกติครับนะแต่วันดีคืนดีรู้สึกว่าอยากจะทำ CSR นะอยากจะทำดีเพื่อสังคมซึ่งในอดีตเนี่ยเราก็เอาเงินสักก้อนหนึ่งอยู่แล้วนะครับสักแสนหนึ่งยกตัวอย่างนะฮะแสนหนึ่งสี่ซ่าห้าแสนเนี่ยไปซื้อของไปบริจาคหรือแม้กระทั่งอาจจะเอาเงินประมาณนี้ไปสร้างฝายไปปลูกป่านะครับก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านทำ CSR ในลักษณะที่เป็น voluntary คือทำโดยสมัครใจมาอย่างต่อเนื่องพอถึงเวลาเทรนด์เรื่องของคาร์บอนเรื่องของความยั่งยืนมาผู้บริหารนะก็เลยฉุกคิดขึ้นมาเอ๊ะ แทนที่เราจะต้องเอาเงินไปซื้อของซื้อผ้าห่มซื้อน้ำนะทำกระบวนการเป็นกิจกรรมเงินยอดเดียวกันสามารถนะฮะนำมาใช้ประโยชน์ในวิธีอื่นได้ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เลยเกิดกระบวนการเรื่องของคาร์บอนเครดิตเทรดดิ้งเกิดขึ้นขึ้นมาทันทีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าบริษัทดร.โอมีเครดิต 10,000 หน่วยในขณะที่บริษัทของท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านบริษัท B นะท่านอาจจะปล่อย1ล้านตันคาร์บอนก็ได้นะหรือ2ล้านตันหรือแสนตันก็ได้อันนี้แล้วแต่นะเป็นกระบวนการปกติที่บริษัทของท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านปล่อยยกตัวอย่างท่านปล่อยแสนตันนะลองจินตนาการภาพตามดร.โอครับถ้าเราทำ CSR แล้วเราไปซื้อสิ่งต่างๆพวกเนี้ยนะครับช้อนแก้วอุปกรณ์ต่างๆมาแจกนะครับมันจะถูกวัดเป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์กลับมาที่องค์กรครับเพราะเราซื้อของเข้ามาไงครับถึงแม้เราซื้อเข้ามาเนาะซื้อเสร็จแล้วเราไปแจกแต่นั่นคือสิ่งที่เรามีการซื้อของเข้ามาครับดังนั้นท่านผู้บริหารก็เลยเริ่มคิดเอ๊ะอย่างนั้นเลยถ้าเรามี 100,000 ตันเราบอกว่าเอ๊ะเราก็อยากช่วยโลกนะแต่วิธีการช่วยโลกของเรานะเป็นการไม่ได้ซื้อข้าวของเข้ามาแล้วเอาไปแจกแต่เราซื้อคาร์บอนเครดิตเข้ามาเพื่อมาหักลบ 100,000 ตันของเราให้เหลือ 90,000 จะดีไหมฟังดร.โอดีๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เรารู้แน่ๆว่าเราปล่อยแสนหนึ่งและแสนหนึ่งเนี้ยนะฮะมันก็สร้างผลกระทบอะฮะนะมันเป็นแก๊สเรือนกระจกทำให้โลกร้อนก็ว่าไปแต่ถ้าเรานะเอาเงิน CSR ลักษณะแบบนี้แล้วก็มาลงทุนนะครับมาซื้อคาร์บอนเครดิตจากสิ่งที่ดร.โอมีอยู่มันก็ represent ได้2มิติเลยนะฮะมิติที่1ก็คือท่านสามารถดำเนินการในเรื่องของการเป็น CSR ของท่านได้ในแบบ voluntary แบบสมัครใจคู่ขนานกัน 10,000 ตันที่ท่านเทรดไปนะครับมันก็สามารถนำไปลดพอร์ตหรือคาร์บอนฟุตปรินท์องค์กรนะที่ท่านปล่อยอยู่แสนหนึ่งอ่ะนะให้มันลดลงมาเหลือ 90,000 ได้ถูกไหมฮะดังนั้นนี่แหละครับคือคำว่าคาร์บอนเครดิตนะนี่แหละครับคือคำว่าคาร์บอนเครดิตและการเทรดดิ้งก็จะเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้พอมองอย่างนี้ครับนะสิริรวมแล้วทุกอย่างเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแน่นอนครับมันก็จะเกิดคือบริษัทดร.โอได้เงินกลับมาจากการที่ท่านซื้อถูกไหมครับบริษัทดร.โอก็เอาไปลงทุนในการทำสิ่งดีๆเพื่อโลกต่อไปแล้วก็จะได้คาร์บอนเครดิตกลุ่มใหม่เข้ามาอันนี้คือมุมที่1ที่เป็นประโยชน์โพดผลเราทำให้เกิดอาจจะไม่ใช่แค่บริษัทดร.โอนะแต่อาจจะเป็นบริษัทของท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านที่อื่นๆที่รู้สึกเอ๊ะอย่างนี้มันก็ขายของได้นี่นะก็เราก็มาทำสิ่งดีๆต่างๆพวกนี้ให้กับโลกจะดีไหมอันนี้อย่างแรกที่เกิดนะครับอย่างที่สองครับบริษัท B ของท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านก็ลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะครับสามารถเอาไปเขียนรายงานสามารถนำเอาไปเผยแพร่นะครับหรือไปสร้างว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราทำเป็น CSR ที่เกิดขึ้นนะเงินโฟลว์และเราสร้างผู้ประกอบการในการสร้างคาร์บอนเครดิตโปรเจกต์ใหม่ๆบริษัทนะต้นทางก็มีโอกาสในทำ CSR ไปลดพอร์ตของตัวเองและมุมที่3ที่เกิดขึ้นครับมุมนี้น่าสนใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเพราะว่าโปรเจกต์ที่เราทำนะครับผู้ประกอบการใหม่ๆเงินที่มันโฟลว์เกิดขึ้นเนี่ยมันไปลงแล้วมันไปทำให้สภาพแวดล้อมมันไปลงทำให้องค์คาพยพต่างๆนะในเรื่องของ climate change มันดีขึ้นนี่แหละครับคือมุมที่1นะถ้าเราวางคาร์บอนเครดิตอยู่ตรงกลางเราจะเห็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยที่มันเชื่อมโยงกันอ่ะทีนี้เราไปบูเลตที่2กันครับบูเลตที่2เนี่ยการที่ดร.โอเล่าให้ฟังเรื่องของคาร์บอนเครดิตเนี่ยนะคาร์บอนเครดิตเลยเป็นตลาดคาร์บอนในลักษณะที่เป็นแบบ voluntary คือแบบสมัครใจครับส สมัครใจอย่างไรเอ่ยก็ไม่ได้มีการบังคับถูกไหมครับเพราะว่าบริษัทท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านท่านปล่อยแสนหนึ่งนะท่านไม่ซื้อก็ได้นะนะครับท่านจะไม่ซื้อ10,000ก็ได้ท่านก็ไปทำ CSR ทำกิจกรรมในแบบที่ท่านคุ้นชินเหมือนเดิมได้นะแต่ว่าถ้าท่านมองแล้วอันนี้มันเป็นประโยชน์นะมันมีโคเบเนฟิตเกิดขึ้นเนาะอ่ะงั้นฉันก็ทำให้เกิดการซื้อขายนะครับในกระบวนการตลาดของคาร์บอนเครดิตหน่อยก็น่าจะเป็นเรื่องดีดังนั้นเวลาเราพูดถึงคาร์บอนไพรซิ่งมาร์เก็ตการใส่ราคาคาร์บอนและทำให้เกิดตลาดของคาร์บอนเกิดขึ้นเนี่ยคาร์บอนเครดิตกลไกเรื่องนี้เลยเป็นกลไกแบบวอลันทรีคือแบบสมัครใจนะฮะดังนั้นเมื่อมีกลไกแบบสมัครใจแล้วหลายท่านเริ่มคิดตามดร.แล้วมันก็ต้องมีกลไกอีกแบบคือกลไกแบบอะไรครับแบบบังคับนะฮะกลุ่มแรกคือแบบสมัครใจนะซื้อไม่ซื้อแล้วแต่กลไกอีกแบบนึงก็จะเป็นกลไกลักษณะที่เป็น mandatory ครับเรามี voluntary แล้วก็มีอีกกลไกประเภทหนึ่งที่เป็นกลไก mandatory หรือภาคบังคับนะครับมีอะไรบ้างครับที่เป็นการบังคับนะฮะให้เราจะต้องใส่ราคาเข้าไปที่เราจะต้องคิดนะครับเรื่องของผลกระทบในเรื่องของคาร์บอนและ force ให้เราจะต้องลดนะหรือทำอะไรบางอย่างนะกลไกที่เป็น mandatory ครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านจะมี2ประเภทซึ่งถ้าพูดไปเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตอันใกล้มันจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยทั้งคู่นะนะแล้วก็บางกลไกได้เกิดขึ้นไปแล้วด้วยนะเอากลไกแรกครับคือเขาเรียกว่ากลไกภาษีคาร์บอนครับนั่นก็คือกลไกคาร์บอนแท็กนะอาจจะไม่ลงดีเทลเยอะนะครับนะแต่กลไกคาร์บอนแท็กในนี้คืออะไรครับยกตัวอย่างนะฮะน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซีนที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านใช้อยู่เนี่ยนะก็ในปัจจุบันเนี้ยทางกรมสรรพสามิตเขาได้มีการแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจนว่าถ้าทั้งหมดเนี้ยยอดภาษีคือยอดหนึ่งนะครับข้างในก้อนภาษีก้อนนั้นอ่ะมันมีภาษีคาร์บอนที่ซ่อนอยู่ในก้อนเดิมที่เราจ่ายอยู่แล้วเราพยายามที่จะลองเทสติ้งกับระบบนะฮะคาร์บอนแท็กนะครับของประเทศที่พูดถึงตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าในอนาคตถ้าพ.ร.บ.นะครับโลกร้อนพ.ร.บ. climate change ออกมานะเราก็รู้วิธีเราอาจจะเกิดกลไกนะในการใส่ pricing ลงไปไม่เฉพาะน้ำมันหรือเชื้อเพลิงเราอาจจะใส่ลงไปในอุปกรณ์วัสดุสิ่งของต่างๆนะครับที่บริษัทของท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านต้องเกี่ยวข้องดังนั้นสิ่งแรกที่มันจะตามมาก็คือท่านอาจจะต้องคิดแล้วเอ๊ะเราจะต้องใส่เข้าไปเท่าไหร่วะเนี่ยพอใส่เข้าไปเท่าไหร่มันจะสะท้อนกลับมาในเชิงของราคานะที่ท่านอาจจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องและจ่ายเพิ่มอันที่2ครับทุกท่านซึ่งก็เป็นกลไกทางภาคบังคับเช่นเดียวกันนะเขาเรียกว่า ETS Emission Trading Scheme ครับนะกลไกตัว ETS ตัวนี้นะครับก็คือเขาจะมีการแคปตอนแรกเนี่ยดร.พูดว่าท่านปล่อยแสนตันใช่ไหมครับนะแสนตันแต่พอถ้ามีกลไก ETS แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยท่านจะถูกบังคับนะอาจจะต้องเหลือปล่อยประมาณสัก 80,000 เนี่ยเหลือให้ปล่อยประมาณสัก 80,000 ดังนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในกลไกลักษณะแบบนี้คืออะไรครับท่านที่ปล่อยอยู่แสนหนึ่งเนี่ยท่านจะต้องไปหาวิธีเนี่ยในการที่จะต้องลดให้เกิดการปล่อยนะที่ลดลงฮะห้ามเกิน 80,000 นะครับถามว่าเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีการแคปเกิดขึ้นครับดังนั้นพอการแคปตัวนี้เกิดขึ้นสิ่งที่มันตามมาก็คือท่านก็ต้องไปคิดแล้วว่าไอ้ 20,000 เนี่ยนะฉันจะทำอย่างไรนะก็ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านมีอยู่3วิธีในการที่จะทำกับไอ้ 20,000เพราะว่าท่านปล่อยแสนใช่ไหมครับเขาขีดเส้นอยู่ 80,000 นะครับวิธีแรกครับท่านไม่ทำอะไรเลยแล้วท่านก็ไปจ่ายเอาเพราะ 20,000 นั้นเนี่ยเขามีการตีราคาอยู่แล้วว่า1หน่วยมันคือเท่าไหร่ก็ไปจ่ายนะเขาเรียกอาจจะเป็นค่าปรับนะครับหรือเป็นค่า pricing อะไรบางอย่างอันทางแรกคือท่านก็ไปจ่าย นะครับทางที่2ครับนะถ้ารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่จ่ายไปนั้นอ่ะเอ้ยมันแพงจังเลยแต่ถ้าเทียบกับการลงทุนเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED นะครับทำระบบการจัดการการคัดแยกขยะอะไรก็แล้วแต่ทำแล้วถูกกว่าและมันลดได้ 20,000 เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นทางที่2ครับที่ท่านสามารถลงไม้ลงมือทำในเรื่องราวพวกนี้ได้ทางที่3ที่ก็น่าจะอาจจะทำให้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันเนาะก็คือการที่ท่านบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นฉันไปเขามีการแคปแล้วนะถ้างั้นฉันขอไปเข้าร่วมเทรดแล้วกันนะก็คืออาจจะต้องไปเทรดนะครับตัว 20,000 เนี่ยนะครับตัว 20,000 ที่เราต้องการเนี่ยนะเข้ามาครับถามว่าเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้เกิดการลดใช่ไหมให้มันอยู่ตามขีดเส้น 80,000 ของเราครับแต่พอพูดถึงตรงนี้เนี่ยไอ้ 20,000 ที่ท่านจะไปเทรดมาได้เนี่ยมันอาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะเพราะว่าท่านอาจจะไปเทรดจากตลาดทั่วไปไม่ได้แล้วท่านอาจจะต้องไปเทรดจากอุตสาหกรรมเดียวกันหรือถ้าในอนาคตนะมีมุมมองอะไรต่างๆเปลี่ยนขึ้นเนี่ยนะก็ท่านอาจจะต้องไปเทรดจากคาร์บอนเครดิตอะไรบางอย่างนะที่มันมีมีคุณค่านะครับมีคุณภาพนะครับที่สูงดังนั้นพอมองถึงตรงนี้ครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะท่านจะเริ่มเห็นว่าอย่างที่หนึ่งนะอย่างที่หนึ่งนะณตอนนี้ตลาดในประเทศไทยเราเป็นตลาดมีแค่ภาคสมัครใจนะมีแค่ภาคสมัครใจเท่านั้นดังนั้นท่านมีแสนหนึ่งท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้อันนี้ไม่มีใครบังคับแต่ประเด็นที่สองครับในอนาคตนะครับถ้าตลาดหรือกฎระเบียบนะครับพ.ร.บ.โลกร้อนเกิดขึ้นเราจะเกิดตลาดในลักษณะที่เป็นภาคบังคับขึ้นมาทันทีพอตลาดภาคบังคับเกิดขึ้น 100,000 ที่ท่านเคยปล่อยไปอยู่เนี่ยมันจะมี 2-3 เรื่องเกิดขึ้นแน่นอนอ่ะเรื่องที่1ก็คือท่านจะถูกบังคับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะมันเป็นกฎหมายภาคบังคับอันที่1อันที่2ครับท่านจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับราคาคาร์บอนที่อาจจะต้องเป็นส่วนเพิ่มที่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับอันนี้คือส่วนที่2และส่วนที่3พอเรารู้ว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยแล้วมันมีราคาที่จะต้องจ่ายแบบนี้ท่านอาจจะต้องขวนขวายหาวิธีแล้วครับถูกไหมฮะในการทำอะไรบางอย่างลดด้วยตัวเองลงทุนในการทำอะไรบางอย่างด้วยตัวเองลดให้เหลือให้มันอยู่ในเส้น 80,000 หรือนะไปให้ความสำคัญกับเรื่องการเทรดนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับราคาคาร์บอนเครดิตต่อหน่วยที่มีการเทรดนั้นจะมีราคาสูงขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยครับนะก็แน่นอนนะฮะตามหลักดีมานด์และซัพพลายเพราะเมื่อพ.ร.บ.ออกความต้องการนะครับมันก็จะสูงขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้พูดแค่บริษัทของท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านที่ต้องลด 20,000 แต่เราพูดถึงบริษัทอีกจำนวนมากที่ต้องลดดังนั้นก็มีแนวโน้มที่ราคาจะสูงขึ้นอันนี้เกิดขึ้น2ครับคุณภาพของคาร์บอนเครดิตก็จะมีความสำคัญมากขึ้นนะและอีกมุมนึงที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเราก็สามารถคาดหวังนะการหมุนเวียนนะครับของการเงินหรือ finance อะไรต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นในระบบได้ดังนั้นลองจินตนาการภาพครับถ้า เรามีกระบวนการลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็ดร.คิดว่ามันก็เป็นมุมที่น่าสนใจนะเพราะว่าธุรกิจต่างๆนะของท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านหรือทุกธุรกิจนะก็จะมีการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ลดลงในเวลาเดียวกันนะเราก็จะมีผู้ประกอบการนะฮะที่ลุกขึ้นมาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกคาร์บอนโปรเจกต์พวกนี้เยอะมากขึ้นถูกไหมครับนะฝั่งนี้นะฮะก็เป็นฝั่งซัพพลายก็เป็นคนสร้างเครดิตที่มีคุณภาพนะในขณะที่ฝั่งท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านก็เป็นภาคธุรกิจนะครับที่เป็นฝั่งผู้ซื้อนะครับแล้วก็ดำเนินธุรกิจนะที่มีปริมาณการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่ลดลง นะครับสองสิ่งนี้ฝั่งผู้ซื้อผู้ขายก็เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะเรามาพูดคุยกันต่อนะครับเพราะว่าเรามีฝั่งผู้ซื้อฝั่งผู้ขายแล้วแต่มันต้องอาจจะต้องการนะฮะกลไกสนับสนุนต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเราอาจจะต้องมามองว่าแล้วในอนาคตถ้าพรบ.มันเกิดขึ้นเนี่ยเราพูดไปบ้างแล้วนะว่าคุณภาพของเครดิตพวกนี้มันจะทำแบบสเปะสปะไม่ได้นะเพราะราคาสูงขึ้นความคาดหวังสูงขึ้นและมันเป็นตลาดภาคบังคับคือมีภาคมันมีกฎหมายที่บังคับดังนั้นฝั่งที่เป็นซัพพลายนะครับผู้ผลิตผู้สร้างเครดิตพวกนี้อาจจะต้องจริงจังกับเรื่องนี้มากขึ้นมันเลยเป็นที่มาครับว่าทำไมดร.ถึงได้รับเชิญนะไปที่ประเทศสิงคโปร์นะไปพูดคุยในเรื่องของคาร์บอนเครดิตเทรดดิ้งแอนด์เรกูเลทอรี่เฟรมเวิร์คนะแล้วก็เรียนตามตรงก็เป็นความภาคภูมิใจนะของประเทศไทยนะเพราะว่าเราก็ไปนำเสนอเนาะนะครับว่าเรามีสิ่งดีๆอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายครับทิ้งท้ายก็ต้องขอบคุณนะวิทยากรรับเชิญนะครับที่กรุณาไปร่วมนะครับจากกฟผ.นะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจากธนาคารกสิกรไทยนะครับจากบริษัทปตท.สผ.สำรวจและผลิตนะครับแล้วก็คุณบุญรอดนะครับเยาวพฤกษ์จากทางบริษัทครีเอจีซึ่งเนี่ยคือทีมไทยแลนด์ที่เราไปใช้เวลานะในการบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เป็นความพร้อมนะครับที่เราสามารถนะลีดหรือเราสามารถเป็นพาร์ทเนอร์อะไรบางอย่างในการสร้างสิ่งดีๆให้กับภูมิภาคอาเซียนของเราได้ก็มอดีเทลนะฮะพบกันวันเสาร์หน้าครับรับรองสนุกแน่นอนวันนี้ดร.โอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก